Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 16-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 31.64 so'mga oshib, 10981.93 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham ko'tarildi, xususan 1 yevro 28.49 so'mga oshgan va 11030.25 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining rasmiy kursi ham qatordan kam bo'lmasdan 299 so'mga qimmatlab 190.74 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.